Yo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bia na nkusa mba onyame Ebenezer Lamte. Oneji osofo. Nkabo yuo ne mba shee nyumwa yuo mo ke habu yukun uchi ne mi. Ni yuo mo ni nkaba amba habu ne. Kristo eha mibe ake nke wuno ake. Nyumwa mumo. Efobumu nyumomumo le efobumu nyumomumo le efobumu mene chon wo ake nyumomumo le efobumu yabini wanake Kristo nyumo folemu bele ni iba shikpon neno le echon ubla yukuno ni ea chomu kashuye no. Nakamue chon akashi. Nyungwa dienche ni mfo. Nyungwa mumo ni mfo. Yesu alo Kristo mule. Ke ake mue mini mufio. Wake mu. Woyio, woyio mu. He wale ye mumi. Wanyo wake fio wahi uluno. Ni kake emu hu afobumue. Ichon akashi. Nyungmo. Ehabu. Hi wale kunkru kura. Ehabu hi wale kunkru. Wana akashi David. Nyungmo hani neta. Ya folemu. Nyungmo hani Samuel. Ya folemu. Naka anon wana ake solu hun. Nyumohani afolemu. Yabini ewo nekengbe mene manche. Manche mefeni wonu ye baibu le mi. Male wulu emi le. Keba shi mene. Wana ake shi neke manche mene fen. Nyumohagbe ni afuame mu. Ene chon wake. Mu jino kuni hiwale yomi. Mujino koni nyumbo. Chonuno. Ni ike uo. E nuchule hiwale. Ke haa nuchumo ni ike uamede. Mwene Kristu kenke ebu akashi. Bohun. Nyumbo mumo ifobumu. Nyumbo mumo le ifobumu. Tumobini mihu nyumbo mumo le ifomimu. Ke nyumbo mumo le ifokumimue. Ina hiwale, ni nkabu waba shie neke wiyumo ne. Nuhaa wakeo ake, kwa hii Kristu uye nompe, ifobumu ya mumome. Ni hiwolomi, kwa bachon, yusofwe, iha afobumu. Ni jile mbi ifenye anake, ake hiwale kunkulu iwudi. Ake uya jile mnibu hu uya shie riyumo. Mwene nyumo ke. Lo Kristu ke. Bu hu ni ubuwa mitwe. Ni ohi lo ye. Imumo ifobumu. Nwona kahi wale ike drobo. Mwene hu ohi kulo yukwe. Ike nkebu. Ni ochi obe nkele. Ni uko ochi. Ohi wale. Osusuma ke nofiyano uke wede. Ni ekpambo. Ni baha emumo. Ike emumo baha fobumo. Ni ke fobumo e. Ne ke mune. He nye lo abonsa. Nye ebo hi koko oko. Ke ba abo ohiye. Be ibe ba wo hi gbeye. Shinyake. Ibe ba hinuku. Ke jo u dipoten. Inyeng. Ijaake. Neken Yesu muni. Ike. Fobune. Hiwale yemi. Lani. Abu nsanye. Ichi ibenke. Nwole. Mwene. Minke abu anyami. Bwani mwoni ohi Kristu oye. Ni uyo e na jianshi. ni eke mumu e fobu mule kekashe yano ni ukachuni uhale ni ukejale yano kwale ke mumomi koni Kristu ana akashi e mumone ke fobu mule ifi fulu oho bibla akọ wa akashi mofia moni eba Kristo minle eba fi abode hi nibi igboyin fe nibi momo efe ihu nibi ife ife konklo ene cho akashi nyungmo mumo ifobu mu ne ewobu hiwale kronkro kra omene bina minle minkebu minwobu nga hiwale minwobu nga tumonya mi tumoma mi tumom papa tumom bi ake nyungmo mumo ife krado iha mofia moni amewon fi krado ake ameka mehiba ha Kristo imumole ba fobu mu wane hu ifobu mu umule bu hu minkpa bu fai hani neke mune ni ifobu ne se namo abahi se namo ba abahi yebini ukenchuni uhale bini nuchumo kaba achu kaba ashia yuimo ukaba akane bibla ukaba asole kaba afino fiano ni wubu ke nikie neke mumone ni ifobule iba wubu hiwale nunye okinin iba wubu hiwale nunye una mofemu mobo iba wubu hiwale ni uketue njole aba heni buyo henu uta henu uhi nuchumole emili ushia wukule emili neke mumoni ba ifobu munele ba wubu na kahi wale ni uketue njole aba neke wuku kehifia hini ubana uhiye anyami mpa inye imbi mene ne Kristo kenke wake ime mukubiane no ni folemu ime mukubiane no ni folemu ike mumole afolemu ni wule hiwale kunglu kura ni inye chum ni ihale mwani ukohi unhale beka mwole akashi uye Adam isha shishilulu no mwani unba jie Kristu anu ke usumo be ngo no usumo ke mumo fobu mule be na uli ake nyungmo minfu kan uno ni ibubu fo umumu umu inyami impapa mami imbi Kristu sumo moko ake igbe ishi ake abunsa anale aka echu ni ihe abunsa si sumo ni mo fia mo abengo ni le eyu sumo fia mo koni wo sele ka wo pe enwe ma le mi e iwu wo nyomo ye wo nuchu mo hi ni wo ba chu wo hale o mene gbe kene le bi ne shani ne ni to li aka shi nyumo mumo ifobu mo dumo momi kani noko pusubo kani noko bo hani ogbuji aminji ewuyi mon dumo shipintin ni ukenno nomole uhale ni ukajofwe uhale nikabile shani bawu woketiye omi ashohi yenwe malemni ne wale ni obo wie mo na tu e minkamfo Kristo mi habo wane obuo tue obuo mi tue ni onyako oka Kristo ekpekuwe mene minkamfo Kristo mi habo efiano uyo ole onye ogba ole oda ni uwo ni ninyo no kele ake nuncho Yesu kanyi shafen ake mi mene minchabu banu batanchu imi kengbule ni maba ungo mindabushi ake mene okpomi nuhile inwara ni agbene minkpabu fai ke omumole afomimu kejangmene keyashibini ujikpu yonu unya mwenle mni uba aba uwo mindabushi ake ofine uhami minsole humi ha mwani nyungwa mumo efobu muo umu iyano ne wubu hiwale pii kuni inkebufe wacha ni wachu nuchumo papa wohale kashibeni iiba mindabushi ake mwene obo mitue ni ubaaya no hu obo mitue ochika ochife mneni nke nyungwa wye moba aba habo nyungwa aja obo eche yye habo ya Yesu baami amen minoni onu hiye tumokankle ni njenshiye achomi usofu ebeniza lamte mneni nke ganwye mo bahabo ni achole wala wimo nke bahabu ya Kristo baami. Amen. Inshabu. Bye bye.